قامت الدقة وعيتت هي مالتية.
Sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwireb. Għaldar boħran nitlu wissa fis-seba' ġimgħa nilqakom għal din l-edizzjoni ta' Sensiela u l-kotra għamet daqqa. Fikri ieħor qegħdin nitkellmu, niddiskutu, nanalizzaw, nirriflettu, forsi anki nipprovokaw lis-semmija tagħna b'diskors dwar l-identità. Kif qed kemm il-darba l-identità għandha ħabta tkun eluziva, ma taqbadix malajr tpoġġiha f'kaxxa jew inkella taqra ktieb wieħed u sirta f'kollox. L-identità hija xi ħaġa li titrawwem, titnebbaħ, tixrob mill-memorja, l-aktar memorja kollettiva ta' komunità li ġa jkollha identità u allura timmatura, tissawwar u tiġi ffurmata f'dak li dik il-komunità kun tixtieq għandha karatteristiċi taħseb li hi. Imma llum m'aħniex se niltaqgħu ma' mistieden li kellimna mill-isfond aktar storiku, narrattiv, filosofiku, ħafna drabi wkoll. Imma għandna mistieden lill-professur Viktor Asha, ix-xogħol tiegħu huwa hawn l-università, ħafna jiftakruh ukoll bħala personaġġ magħruf fil-qasam tal-ambjent aktar u aktar fi żmien meta kien imexxi kumitat apposta fiħdan il-Kurja biex timmonitorizza u segwi dak li qed isir dan il-qasam tant importanti għal kull soċjetà. Miegħu se nesploraw triq ġdida għalih mi ġdida żgur, imma ma tantx nitkellmu dwarha. L-identità tagħna l-Maltin mhux iżjed biss mill-aspett kulturali, storiku, soċjali, imma wkoll ġenetiku marbut mar-razza tagħna, mal-iżvilupp bioloġiku tal-evoluzzjoni. Min aħna min nistgħu nkunu. Aħniex dak li jaqbel li nkunu biex nibqgħu dejjem ħajjin fuq dil-biċċa qoxra f'nofs il-baħar. Bħalma nagħmel dejjem qabel ma nidħol biex inwassal l-ħsibijiet tal-mistieden li jkun jogħġbu jaqsam magħna, erfu. Illum xtaqt nitkellem ftit fuq dak li skular kbir Franċiż Paul Ricoeur m'għadux magħna kien iħobb jgħid isemmi u nistgħu ngħidu li introduċa bħala idea. Huwa jitkellem dwar meta l-identità issofri għax il-memorja kollettiva tagħna tkun ibblukkata. Jiġifieri ibblukkata. Bblukkata ġifiri xi ħadd qiegħed jew bittraskuraġni jew apposta inessik ħaġa imma fl-istess waqt qed ifakkrek ħaġa oħra. Michel Foucault kien iħobb jgħid li huwa filosfu Franċiż ukoll li meta għaddiet il-gwerra l-kbira t-tieni waħda iktar smajna dwar Charles de Gaulle, Churchill milli smajna dwar in-nies komuni, il-miljuni ta' soldati li mietu, l-eluf li batew. Ir-romol, l-orfni, in-nies li mietu bil-ġuħ, li mietu maħruqin, jew iggassjati. Iktar nisimgħu dwar l-eroj fi kliem ieħor milli nisimgħu dwar nies aktar komuni. Bħal missierietna li jgħixu l-gwerra, batew il-ġuħ, tilfu darhom, terqu mat-toloq bħat tal-laba ifittxu kenn mingħand xi ħadd li ma jafuhx, fraħal belt oħra f'Għawdex biex jitbiedu minn madwar il-port, biex ma joqtuhomx il-bombi, biex iħallu lulidhom jitrabbow u jagħmlu soċjetà lillum saret aħna. Foucault għandu argument, jgħid meta jiġri hekk, ma li jmutxu wieħed minn dawn l-eroj u dan ġara fi żmienna riċenti, isiru funerali statali, jissemmaw pjazzetz, ajruporti għalihom, ċejjex tal-baħar, ajruplani, aircraft carriers. Dawn in-nies il-kbar ikunu qegħdin xi ftit jew wis jibblukkawna il-memorja tan-nies komuni li taw ħajjithom biex għax ħaddieħor aħna. Hemm eżempji oħra, Paul Ricoeur pereżempju, jgħid li soċjetà li ma tiftakarx sew li modi tagħha mod ħaj li tatwaħ għalġejjieni hija soċjetà li għandha marda storika, maladie d'histoire jgħidilha. Dawk li momija dwar xi memorja imbabsa tagħhom li minħabba fiha jinsew il-vera tagħhom. Per eżempju jiena tafuni għamilt riċerka fuq żmien il-Franċiżi bħala każ partikulari u bħali taqblu li m'għandna ebda monument ma nfakru qatt lil ħadd li mietu 20,000 fi żmien il-Franċiżi. Ma mitux għatlu għom il-Franċiżi, naħseb jekk toddhom kollha iktar il-Maltin għatlu Franċiżi mill-Franċiżi għatlu Maltin. Imma mietu ħafna minnhom fuq iż-żewġ naħat imma naħat tal-Maltin blelu fil-kbar, għax Franċiżi kull ma kien 4,000 maqbudin blukkati l-belt. Ħafna minnhom mietu bil-ġuħ, mietu bid-diżinterija, mietu morda, mietu b'xi ferita li ma ħarfux kif ifejquha. Oħrajn numru wiċken mietu għax qatluhom. Per eżempju ħarġu mill-belt mill-kottonera, il-Maltin daw qalu li kienu spjuni li kienu ledewwa u qatlu. Nafu diversi każi jien itqajt ma' diversi każi u nsemmihom fir-riċerka tiegħi. B'ewedu ieħor 10,000 mietu żgur dawk is-sentin. Intom ma tarawx bħali, mawx monumenti, ma tarawx bħali, ħas u d-disa ma s-sira li jom daw, ma nfakruhom qatt. Da mietu nies Maltin aktar miż-żewġ gwerer flimkien. Għaliex min kien fil-gvern kien ħabib tal-istituzzjoni l-unika waħda li baqgħet ħajja li kienet fil-Knisja dak iż-żmien, u ftehmu bejniethom li nessu lill-poplu kull rabta. Mhux jiġifieri jnessu jiddemonizzaw biss il-Franċiżi, jew il-Malti li żammew mal-Franċiżi, il-Ġagbini, le, alla ħolja taw poteri iktar lill-poplu Malti, daw il-Ġagbini, meta għamlu hekk. Le, barra li l-Ingliżi ma rridux jagħtu widen lill-Maltin li kellhom għax jaqgħuha jqumu kontra potenzi kbar, ma rriduhomx jiċċelebraw xejn mill-bravuri tagħhom, għax wara kollox bravura jkunu għamlu, anke jekk il-mexxej tagħhom fil-fema tiegħi kienu żbaljati, ma għamlu bravura. U allura daħlu tifkiri toħra, bdew jiċċelebraw jumelu is-snin ir-re, bdew jiċċelebraw żjara meta jiġi jżurna xi prinċip mill-Gran Brittanja. Għamlu monumenti, x'bajt insemmihom, naħseb dejjaqthom, ma rridx insemmihom iżjed imma morru salbel tisibu ħafna. Għamlu l-emblemi tagħhom u ftit ftit nessow il-vitmi patriotti għalija iġġieldu li ma naħad iġġieldu. Jekk kienu konvinti minn dak li jagħmlu, kienu kollha patrioti, in-naħa tal-Franċiżi u in-naħa tal-Ingliżi. Imma le, dawk ħutna bilkemm għaddew 200 sena, insejnihom akoll. U mbagħad ħaġa tal-għaġeb, niftakru ħafna avvenimenti li kienu tal-Ingliżi. Nisparaw il-kanuni kollha fil-21 Otturu għal-mew ta' Nelson. Għamilna monumenti kważi f'kull belt u raħar wara t-tieni gwerra dinjija għal-mejtin li mietu speċjalment ċivili fil-gwerra, it-tieni waħda, ħaġa sabiħa. Għamilna monumenti hemm il-Furjana mimlija bihom għan-nies tas-servizzi, mhux tagħna biss, minn New Zealand sa Gran Brittanja. Ma nsejna l-ħadd. Imma ta' żmien 217 sena ilu dawk xejn la mill-lat spiritwali, la mill-lat monumentali u laqas mill-lat soċjali ma'u ebda ġurnata li tfakkar li xi ħadd minnhom. Aħseb wara kemm għal min jemmen qed nitolbu għalihom. dak huwa l-blokkar tal-identità. Huwa importanti ħafna li wieħed jaħseb li l-identità tista tawwiġa, tinsija, tfixklek, jekk biex tiftakar ħaġa, tinsa l-oħra. Ma ssirx ġustizzjari. Nagħdu issa biex nitgħu mal-Professur Victor Raxa. Semmejt fil-bidu tal-programm illum għandi l-pjaċir li madwar il-mejda tagħna ikonna persuna li normalment fis-sensiliet xandiriet li jikkonċernaw l-iżjed l-istorja jew sfond ta' storja jew sfond tal-imoddi biex ngħidulu hekk, ma tantx ikun mistieden fihom, jiena naħseb ikun mistieden fi sferi oħra. Dan huwa il-Professur Victor Raxa li huwa wkoll ħabib antik tiegħi, meta ngħid antik ġifier minna żmien konna nagħlmu flimkien issa jillu l-isbaħ 25 jekk mhux 30 jekk mhux iżjed għaliex naħseb qed jgħid li iva ma 30
qed jersaq bil-mod ismu.
Ma 30 sena konna għadna żgħażagħ nagħlmu flimkien u m'hemmx dubju li kellna ċans nitaqgħu u nitkellmu konna ħbieb. Fil-veru sens tal-kelma u allura sirna nafu anke ftit ħsibijiet ta' xuxi. U għalhekk sabiħ wara dak is-snin kollha ma tantx it-toroq tagħna laqgħuna iżjed, wara dan is-snin kollha wieħed jipprova jerġa' tiġbor xi ideat minn moħħ dak li jkun. Illum l-ewwel hekk għandi pjaċir nistiednek fik hawn.
Grazzi ħafna, Charles.
Fil-programm u t-tieni nafżaw mill-ewwel is-semmija tagħna. Li inti issa minn jafek u inti marruf bizzejt għaw Malta x-tikkontribuċi fil-pubbliku, titħol f-diskussjonijiet insegwuk għamil żmien anki tmexxi kumitat fiħdan dioċesi fil-Knisja dwar dejjem jew l-ambjent jew il-natura, bioloġija dejjem nafek jiena fuq x-xjenzi naturali ha, jek nista l-laqamom jek bil-Malti. U allura min ħaj jismana jgħid imma daċandu x'jaqsam mal-identità, kif ikollu x'jaqsam, kieku kif twiġbu, ħanibdew bl-ewwel domanda, inti dar is-semmieħ tagħna, li qed jgħid imma il-Professur Victor Raxa kif jidħol fiha l-identità.
Naturalment l-identità li titkellmu biha intom fis-sens ta' jiġifieri in-nies tal-arti, kultura, eċetera, alla volja għalija dan id-divajt ma jeżistix jiġifieri. Imma insomma, nar marrit il-kelma.
Narah komplementari pjuttost.
Naturalment meta titkellmu fuq l-identità titkellmu bil-fors fuq l-identità kulturali u soċjali, imma hemm ukoll identità naturali. Jien naf pereżempju għaw Maltin fuq din il-gżira li alla volja m'għandhomx passaport Malti u miktar Maltin minna. Jien naf il-Gremxula pereżempju il-ċerta żgur.
Ġifieri
dawn huma ma' vera, dawn huma bħala identità, bħala identità, ġifieri. Alla volja m'għandhomx xejn passaport, huma Maltin iktar minna, ġifieri. Eqdem żgur u fis-sens ukoll li jagħmlu parti mill-ekoloġija biex ngħidlek, l-ekosistema li aħna parti minna aħna wkoll. Ġifieri mhux qegħdin nitkellmu fuq aħna il-bniedem u huma le, dik hija xi ħaġa. Bil-fors la twieħed, Jiġri qed tajli hemm identità speċi iżgur li hemm, hemm iktar milli naħsbu, hemm iktar milli naħsbu.
Fil-fatt jekk ħanġbed punt xkejk hemm minn għal-mantelli flek il-ħsieb, aħna nħobbu nitkellmu fuq l-Asfur Nazzjonali Malti, fuq il-fjura nazzjonali Maltija. Dad-diskors qed tajt inti qed jagħmel ħafna sens widnet il-baħar jekk aċċettajnija bħala il-pjanta l-fjura nazzjonali, il-meril. Daw qed juru dal-argument li qed tajt inti.
U iktar minn hekk jiġifieri, li anki mill-lat, apparti mill-lat biex ngħidlek ta' il-wirt, imma wkoll anke mill-lat ekonomiku. dawn qed jassumu importanza enormi għaliex qed ikollna numru kbir u ikbar ta' turisti li jiġu għaw Malta japprezzaw dan il-wirt naturali iktar milli napprezzaw aħna. Dik misna l-istu għedviri.
Probabli għed ta' bżinna meta nindirizzaw il-turizmu.
Eżatt, eżatt. Għedin nimprovjaw, għedin nimprovjaw, għedin nimorru għall-ilqas, ġiviri, għedin nirrealizzaw. Li għanna biex najtek x'noffru il-ħaddieħor bħala esperjenza Maltija, mhux biss sempliċement il-villaġġ, il-knisja, il-pjazza, imma wkoll anki infatti meta aħna kultant niftakar anke fi żmieni, meta kunna naraw ġi xkoppji Ingliżi għaddejjin
fil-kampanja.
Ajju laq xejdaw lawx ġew jagħmlu x'qed jaraw. Issa qegħdin nirrealizzaw x'qed jaraw. Issa qegħdin nirrealizzaw x'qed jaraw. Jiġifieri iva, għandna identità naturali u wkoll li tirrifletti il-kunċett anki ta' memorja kollettiva. Kun qed nitkellmu qabel
qalbi ħafna d-disciplina u qed nifhmek xi trid tgħid għaliex hija parti minn.
Imma il-memorja kollettiva.
Il-memorji tagħna.
Iva, imma fin-natural u min jaf ftit xjenza jindura x'qed ngħid, fin-natural f'dinja fiżika, meta nitkellmu fuq pereżempju numru ta' annimali flimkien jew pjanti flimkien jagħmlu komunità, għandhom ċertu il-ġins, il-ġeni. U nitkellmu fuq gene pools. Iġifiri,
gruppi ta' ġeni.
Gruppi ta' ġeni li qegħdin flimkien li kif għandna l-gene pools tal-Maltin. Kif għandna l-gene pools tal-Gendus Malti.
Isu l-gene pool jew ir-razza tiegħek.
Il-ġeni fiżiċi hemmhekk qegħdin, jiġifieri da mhux ħlejqa ta' xi ħaġa.
Qegħdin noħolqu s-soċjetà Maltija.
Jiġifieri gene pool li jeżisti altru milli jeżisti u li għandna xjenzi sħaħ li jaraw daqsxejn kif daw il-gene pools ivarjaw, kif nipproteġuhom, kif jitbidlu. Meta gene pool titbiddel ma nistama uż għadni kem ġejt saħtej ta' lekċer għalix nuqot ġifiri.
Mu mux studenti kolla, jesemi, għamma fuq
għamma. Imma attualmenti ġifiri, meta l-ġin pool jitbiddel, meta l-ġeni jitbiddel, qed nitkellmu fuq evoluzzjoni.
Jimbidlu, jaġġornaw, jizviluppaw,
jizbidlu,
jimmaturaw, xini naħjar.
Le, jitbidlu fil-sens li inti għandek ġins, għandek ġifiri oġġetti li qed jiddeterminaw is-sura tal-annimal jew il-pjanta.
U l-kontinwazzjoni.
U l-kontinwazzjoni, ma dawk jitbidlu. Dawk jitbidlu,
ġifieri. Jitbidlu ma' kull ġenerazzjoni.
Jitbidlu ma' kull ġenerazzjoni, dak l-evoluzzjoni. Ġifieri naturalment, jekk aħna rridu nkomplu b'dan il-proċess mentali, ġifieri anki il-komunità u anki il-memorja kollettiva titbiddel ukoll. Ġifieri. Jekk aħna ħarsu
ġifieri kollu.
Jiena għalija.
Fil-fatt il-memorja kollettiva nħobbu ngħidu meta tqabbilha ma' l-istorja. L-istorja hija mejta, tra virgolette, għax miktuba ġo ktieb u magħluqa. Imma l-memorja kollettiva hija ħajja għax kull ġenerazzjoni tagħmel tagħha.
Proser. U jiena l-punt tiegħi huwa dan li meta qed inħarsu lejn affarijiet kulturali u kunċetti kulturali bħal memorja kollettiva, nirrealizzaw kultant li qed inħarsu użu lejn mera li tirrifletti n-natura. Ħafna, iktar milli naħsbu.
Mhux qegħdin inħalluha barra n-natura u ngħidu sma l-komunità importanti.
Inħalluha barra għar-riskju tagħna. U għana monumentata kħi għadu għabarra ġiviri.
Et tabbuza jek għalli għabarra.
Tista tamel, jek ovvjament u
ħafna. Ma t-tredam għad.
Ne, ma f'ħafna
għad. Jow teqret parti mill-identità tijak, kif qed nifhem l-argomenti.
Ekk, u anzi teqret l-erq tijak, minn fejn ġejt. Ġiviri, għalhekk għatlek, ġiviri, jekk in-nies li mhumiex m'għandhomx background xjentifiku, ma jarawx dawn l-affarijiet bil-mod il-mod, qegħdin jiċċansjaw li jkunu friskju ta' anke l-kunċetti tagħhom ma jibqgħux tajbin.
Għamillek id-domanda klassika, din natura l-ambjent li dawwarna, kemm għandu influenza fuq l-identità ta' komunità li qed tgħix f'dan l-ambjent partikolari, pereżempju tagħna mdawwar bil-baħar fuq gżira sewwa.
Appuntu.
Kemm għandu influenza anke fis-sekli u l-eluf ta' snin li għaddew fil-bidu.
Ejja nitkellmu pereżempju fuq inti qatt pereżempju fuq il-kultura, fuq is-soċjetà, fuq l-identità tal-bniedem. Għanamlu għagġifiri
tal-uman.
Imma mbagħad għandek l-identità tal-post, l-identità tal-natura, tal-annimali u l-pjanti li jgħixu hemmhekk.
Il-lokal fe.
Il-lokal. Imma ġifieri tal-ħlejja.
Isku, inklużi l-ħlejja.
Il-ħlejja, mhux inklużi. Ġifieri minn hemm nibdew. Nibdew aħna, ġifieri mhux il-ħarsu lej. Huma parti minna viċe versa.
Aħna parti minn dak il-pajjiż saċ kollu tal-ħlejja.
Bil-fors, bil-fors, jekk tittara. Ġifieri aħna naturalment jiena fil-bniedem għandu ċerta egoist biex naqbad ngħid.
Jaħseb li hu pervja wkoll.
U l-aqwa u
l-ħlejja.
Attwalment. Vera għandna affarijiet li ma jagħmluhomx il-ħlejja,
ġifieri. U kontrollajnihom.
Ejja ma
ilhom ħanajt ikuxhom għalienna forsi.
U meta nħossuna, meta ħossu u ngħixu f'ambjent ikkontrollat ħafna, aħna stess niddejgħu.
Alla voja nkunu fil-kontroll.
Anti aħna stess niddejgħu, inti meta tmur tistrieħ, tmur fil-kampanja għaliex. Għax m'għandekx x'aqsa kontroll. Ma tmurx jinnaf, per eżempju, fiġinien pubbliku qed fimta. Jiġifieri d-dinja naturali hija parti essenzjali mid-dinja kulturali u d-dinja soċjali. U jekk nagħmlu bħajt bejniethom aħna mbagħad.
Riskju tagħna.
Aħna, riskju tagħna ġifieri.
Il-kotra għamet daqqa. Illum il-professur Viktor Għaxa jgħat jispieganna kif ġiet iffurmata l-identità ġenetika Maltija. Komplu semaw il-kotra għamet daqqa.
Nitkellmu fuq gene pool. U wieħed mill-kunċetti importanti fil-bjoloġija li dan il-gene pool iktar jitbiddel meta jkun iżolat. Jiġifieri iżolat bil-baħar.
Ma jitħallaċ daqstant.
Eżatt. U minħabba f'hekk ikonna jispiċċaw li ċerti gene pools tant ikunu jispiċċaw uniċi, differenti, li toħloq jien naf pjanti u annimali endemiċi.
Pjanti
tal-post.
Jiġifieri ma ssibhom imkien iżjed.
Imkien iżjed l-identità.
Iktar minn hekk m'hawnx identità bħal lingwa Maltija.
L-iżolament ilu jolħloq identità fid-dinja naturali, ilu minn żmien ferm qabel ma ġil bniedem. U aħna issa qed niskopruh bil-mod il-mod u dak il-kunċett napplikawh għall-kulturali u għall-bniedem u għall-identità Maltija, per eżempju. Ma hekk għalhekk għatlek jiġifieri għadta biċċajt imma vera.
Brillanti bħala idea sabiħa li aħna
mhux idea tiegħi.
Naħseb billi qed tgħid imma qed joħorġu żewġ punti qed nagħmilha fisem ukoll issemmihom biex nargumenta miegħek għall-benefiċċju tal-arfien iżjed ta' dak li qed tgħid, jiġifieri l-ewwel nett aħna prodott bħal ħlejja l-oħra li hemm fl-ambjent tagħna. U t-tieni kważi kważi daw. U għaw fejn issa nisplora użjed kemm l-influenza hija vera kbira fuqna, daw ħejjewlna parti mill-identità qabel anki aħna konna ngħixu kważi. Għaliex ċertu ħlejja, ċertu pjanti, il-baħar innifsu, daw kienu għaw qabilna.
Ħana nagħmlu għaw mod ieħor. Ejja ħarsu mill-lat ta' speċi, mill-lat tan-natura, jiġifieri. Jekk inti tħares li pjanta, jekk inti tħares li annimal li jkun endemiku li ilu jgħix fuq dil-gżira. Dan normalment issibu adattat biex jgħix tal-postijiet. U adattat biex jgħix tal-postijiet għax jilqa' jirnexxielu jisservajja biex ngħidlek ċerti problemi. Nuqqas ta' ilma, nuqqas ta' riżorsi, u mbagħad tiġi ħaġa li ġiet wara l-preżenza tal-bniedem, għax il-bniedem ukoll naturalment mbagħad ħajamel effett fuq
l-ambjent.
It-temperatura, pereżempju fis-sajf Malta, normalment, naturalment il-klima tbidlet, imma fis-sajf ikollok sajf qalil. Allora l-pjanta ħad tkun. Kapaċi tirreġistilak l-affarijiet. Issa, m'għandi l-ebda dubju li l-bniedem ukoll, jekk ma jkunx kapaċi jagħmel hekk, mhux ħajjex hawnhekk, jiġifieri l-Malti, irridu ma rridux, ħajkollu ċerti ġeni, jiġifieri anke mill-lat ta' natural, li
jagħmluh jirreżisti.
Jira mhux jirreżisti. Jew jena jgħu mod ieħor. Jekk ma jirreżistix imutu jitlaq, jiġifieri t-nisil tiegħu, jiġifieri ħajjispiċċa. Il-nisel tiegħu ħajjispiċċa.
Issa jekk baqgħu tfisser bil-kuntrarju li rnexxielna.
Ma din hija xi ħaġa. Din hija xi ħaġa li nsibuha kontinwament fin-natura.
U aħna ma tantx għal xi raġuni mqar ta' arroganza jew superfja ma tantx napplikawha għalina. Sewwa qed naħseb.
Nirrispondi
nissema mela le.
Ma mhux kulħadd u
għandna minna, għandna minna din.
Jiġifieri, dawn l-affarijiet li qed ngħid jien jafuhom ovvji kull ma jaf xi ftit xjenza u bjoloġija.
Imma sawa.
Imma
kemm huma dawk, kemm huma dawk, għax aħna inti bdejna.
U tortana wkoll.
Ekku, għax aħna bdejna bżonn nagħmlu diviżjoni bej in-nies ta' ħsieb u n-nies ta' xjenza. Imma fil-fatt m'hemmx.
Lele u dawk torta n-nies ta' xjenza wkoll.
Ukoll.
Għax jingħalqu f'kamra u jitkellmu biss mill-istudenti tagħhom jitkellmu biss. U dejja ħażina. nħossi għal responsabilità.
Sej punt vera valli.
Dik hija importanti.
Tilbsu l-abbjat, turuna li jintom tant kliniċi li ma tistgħux tiżbaljaw għax kollox nadifu perfett. Ħattobba wara kollox.
Imma
kemm hu minnu dale.
Lele. Iva minnu. Imma mbagħad irridu niswa mod ieħoru li kultant ma tassib xi ħadd kombinazzjoni xi skalda. Li min daw jitkellem ukoll fis-sferi oħrajn. Spiss jgħidulek doġon biex jaqsam, għal fejn qed jitkellem. U jiena ġieli kemm il-darba għal wilidel biex xogħol f'wiċċi.
L-immaġina.
Ma jiema jinteressali x-xorta li għandi ngħid ħalib qanajtu ġifieri.
Imma m'hemmx
anke mill-lat mhux biex xjentifiku, anke mill-lat kulturali u jekk għal
responsabbli.
Mhux qed ngħid li nifhem iktar, qed ngħid li nista' noffri ideat ta' xejn differenti. Li jgħinu biex l-ideat soċjali u kulturali jinftemu iktar.
U jes, u leċu xin, fil-fat jgħna ħanajdu għek, jena għax nafek u segwejtek anke fil-ħajja pubblika tijak, matu l-karriera nistajdu la sabiħa mmens tijak. Imma ma veru. Imma inti ma jnaraqx dik il-differenza, issa bir-rispett kollu lej kulħadd, imma ħafna drabi kif għadek kemm spjegajt, in-nies tax-xjenza jippreferu. Jippritkaw lil dawk li huma ġa konvertiti.
Veru.
Biex ngħidu hekk.
Veru.
U l-oħrajn tal-ħsieb jgħidu mela aħna ma nix naqsmu ma dawk ta' xjenza. Iskom xi razzaliku. Jien naħseb huwa l-iżball li dal-pont hemm bżonn li jissoda.
Imma hemm ċerti kunċetti bioloġiċi. Li kieku nitalmu minnhom anke mill-lat soċjali u kulturali, nitalmu ħafna. Pereżempju, aħna nafu li f'komunità naturali. Meta jiġi żmien ħażin ħafna, unfavorable season u jew xi climate change daqqa waħda.
Natura tkun kattiva
magħna. Il-natura tkun kattiva magħna mal-ħlejjaq. Huwa hemmhekk fejn jew il-ħlejjaq jispiċċaw. Jew ikollok żvilupp ta' ħlejjaq differenti kompletament li jisu biex ngħidlek they rise to the challenge. U joħolqu ħlejjaq kompletament differenti minn qabel.
Jaddattaw, jisom.
Jaddattaw imma b'mod fenomenali, per eżempju, jinnaf, sempliċi, jekk inti qed ħares lejn darba kien hemm żmien fejn il-ħlejjaq kollha kienu fl-ilma. Ma kinux fl-art. Għax il-art hija diffiċli biex tgħix fiha, eċetera, eċetera.
Da qabel żmien il-faċċar bniedem.
Oh, żgur, ġifieri żmien qabel ma tfaċċaw il-ħlejjaq li jgħix fuq l-art. U għaliex dew il-ħlejjaq li jgħix fuq l-art? Għaliex l-ewwel ħlejjaq was probably il-problema tagħhom kienet li jibqgħu jridu jribqgħu ġol ilma. Irridu pereżempju jibqgħu ġo għadajjar żgħar. Allura biex jibqgħu ġo għadajjar żgħar u daw l-għadajjar bdew joqsu, daw jippruvaw imorru minn waħda l-oħra, minn għadira l-oħra, u jimxu fuq l-art għal-ftit ħin.
Biex iżuru post ġdid.
Iżuru post għadira oħra. U kien dak ir-raġuni għaliex imbagħad.
Skoprew l-art.
Skoprew l-art. Il-punt huwa da li fil-kultura u fis-soċjetà, meta jkollna momenti ta' challenging ħafna, problemi sfidi kbar hemmhekk fejn ħanmurru qudiem.
Ġifier kważi l-bniedem jew il-ħlejjaq għax issa qed toġob kif qed tajt inti li aħna parti minn daw il-ħlejjaq kollha.
Jekk ma jkollniex challenge. Tiġi
daru mal-ħajk kważi.
Ekku.
Dik hija biex jaddatta xi ħaġa ġdida.
Ħa niftehmu u dik ukoll affarijiet li kultant beżawk għajmin. L-ebda speċi m'għandu garanzija li ħejjex għalejja. Inklużi aħna.
Xi kemm fadlilna
pereżempju. Imma ġifieri għandna ħafna iktar speċi li ġew extint mill-speċi.
U kienu kbar ħafna iktar minnha.
Ġifieri
id-dinosawri.
Ġifieri m'għandna l-ebda garanzija li aħna nibqgħu għal dejjem.
Għal dejjem.
Alright, issa, naturalment.
Si għalhekk kellna bżonn anke noħol imbagħad dattwa minn kollu li ngħixu għal dejjem il-wara dil-ħajja. Naħseb il-bniedem mill-armariet jiddistingwi ruħu meħlejjaq l-oħra.
Ġalix nidħol ferja għaliex ġifieri. Il-bniedem naħseb li jekk ivvinta biex ngħidlek qed tajt inti dawn l-ideat għax sabhom minn ġewwa. Mhux ivvintom.
Ukoll.
Mhux
ħassom.
Ħassom minn ġewwa, ġifieri xi ħaġim.
Interessanti wkoll kif in-natura tħares l-ispiritualità
wkoll.
Semmi, naħseb qed neħdu gost ħafna għall-inqas napprezza li semmija qed jeħdu gost ukoll. Il-fatt li aħna parti minn dan l-ambjent. Dan l-ambjent meta jiġu daru mal-ħajt jivvintax se jagħmel biex jaddatta ruħu dejjem. Maħseb li bħali inti konxu li hemm filosofiji tas-sufi, pereżempju, li dejjem jimxu daw biex il-bniedem għax jaqbel ħafna mal-li qed tgħid inti. Li l-bniedem huwa l-iktar wieħed li jagħmel sopravivenza. Jipprova jgħix, jipprova naħseb ħlejja kollha.
Ma kollha. Il-ħlejja kollha xogħolhom huwa li ikompli jgħixu. Come what may.
Jiġri jiġri.
Jiġri inkella.
Inkella l-istint li jibqa' ħaj imut. Li ma jiġraqgħet milli fin-natura.
Ekku, qed niftakar
jiena għamilek sqarrijiet, imma nipprovokani.
Le, mhux tipprovokani għax hekk m'hemmx provokazzjoni f'ħaġa bħalli għall-bjoloġista biex ngħidlek dija xi ħaġa naturalissima.
Imma mhux kulħadd jifhimha għax kif qegħdin ngħidu tiġi spjegata.
Per eżempju, kultant tiġi spjegata b'mod sempliċi anke kultant kważi banali. Ma nafx Charles, inti tiftakru il-Jurassic Park? Issa, kienem.
Kienem kolla, u erwruna, u fl-istess kien id-divertiment.
Kienem xena interessanti ħelwa ħafna. Jiġifieri fejn, pereżempju, jien naf ħarab xi dinosawru żgħir, insomma.
Xifer.
U fil-ferħ saħar, u bella li xi wieħed mid-nies, insomma, kien ġo Land Rover, mhux naf tajli x'għandu x'jaqsam. Infatti fħim minnhom irrealizzaw daw li daw it-tip ta' friħ bdew jirriproduċu. Għax suppost il-bniedem li għamilhom maħallihomx tifieri dak kienet l-idea kienet li jekk daw joħorġu mill-reċint minn fejn kienu, dik l-istorja kienet, ma jkunux jistgħu jirriproduċu, ma daw bdew jirriproduċu. Oh, kien hemm l-artist insomma għal life always finds a way. Daqshekk. Il-veri dik hija
l-ikbar prinċipju.
Hallmark tan-natura. Life always finds a way. Almost always finds a way.
Il-ħajja titrijonfa.
Il-ħajja tintrijonfa against all odds.
Marija, teħleb kull għawċ li.
Linja xaħġa, linja xaħġa.
Ra xistint għaw jem.
Fi bioloġija, nafuwa.
Ija liġi.
Ija liġi.
Iktar minn istint kif nifmu għahna ija liġi.
Imma umma temmek, għanna naħseb x'nitalmu ħafna meta nħarsu lej s-soċjetà u lej il-bniedem. Jekk tħares lej s-soċjetà u lej il-bniedem, għandu ħafna xi tgħallem minn dawn l-affarijiet.
Semmi l-argument tal-bidu tas-sufi, sas-sufi fil-filosofija tagħhom ħobbu jgħidu, ġieli rajt saġġi tagħhom, jgħidu li l-bniedem għax sewwa semmejta inti li l-ħajja dejjem titrijonfa, dejjem lest biex jiċċaqlaq u għalhekk l-emigrazzjoni, pereżempju, taħt kull għamla u tip, fejn iħossu medet, kif spjegajtilna, jimxi. L-emigranti li qed jiġu hawnhekk legali u mhux legali qed jaħarbu lej ħajja aktar sigura. Irid
ikompli jgħix.
Ġidaru mal-ħajt.
Mhux biss, irid ikompli jgħix l-familja, l-itfal tiegħu.
U jara l-futur.
Eżattu.
Qed jara l-futur. Issa, aħna gżira. Fija nfisha kważi kważi hija teddida kontinwa. Li fuq gżira, anki l-ewwel abitanti li kienu hawn, u forsi kien hemm kontinwazzjoni u forsi ma kienx hemm għax għandna ħafna teoriji storiċi fija. Il-gżira illimitat.
Ekku.
Inti għattinna fil-bidu li meta tkun limitata jew iżolata anzi tirriproduċi.
Tant hija limitata. Li meta kellna hemm l-idejat bioloġiċi wkoll, meta kellna l-infanti x'kienu?
Vera. Hija storja għardalhom ħaħa ngħidu hekk.
Tanti limitata
ftit di għax forsi mhux kulħadd kun.
Hemm l-idea li nsibu ċertu annimali mammali
tal-foresta kbar.
Tal-foresta li spiċċaw hawn Malta meta Malta kienet maquda mal-kontinent.
Mal-Afrika u mal-Italja.
U mal-Italja. Kien hemm land bridge ġifieri. Kien hemm land bridge. U daw jiġifieri spiċċaw hawn Malta u baqgħu hawn Malta ġew iżolati hawn Malta.
Ġew iżolati mill-baħar li tela.
Mill-baħar li
tela. Feridna mill-kontinent.
Eżatt, infatti ma fejt ħafna interessanti fuq dawn l-affarijiet. Jiena nistgħu nafu, per eżempju, li l-baħar tal-Mediterran kien hemm żmien fejn nixef għal kollox. U faċilment, ma kienx hemm nies minn dak iż-żmien, imma faċilment kont timx minn ġibilta sa
tal-vant
bil-mixi.
U nistgħu marru allura sqallija bil-pass.
Eżatt, jiġifieri kien hemm land bridges faċli jiġifieri. U ma ġew daw il-mamma li bħal, per eżempju, li ufanti spiċċaw. Kien għandhom il-baħar raġam bil-mod il-mod. U jżolu minnhom, iżolhom lilhom minnhom baqgħu hawnhekk u minħabba forsi r-riżorsi limitati li kienhom ma setgħux jibqgħu dik il-balk biex ngħidlek ta' ġisem u
ma kienx sostenibbli.
Kienet eżatt, u kienet jiġifieri kwistjoni ta' kif il-gene pool biex ngħidlek tagħhom beda jitbiddel b'mod u jaddatta ruħu anki biex jiċkienu jiġifieri.
U allura l-ċkienu lill-infantija
u hippopotami and the dwarf elephants, jiġifieri iva. Il-ħajja dejjem tipprova ssib mezz anki tal-isolament.
Il-kotra għamet daqqa. Illum il-professur Viktor Asha qiegħed jispjegana kif ġiet iffurmata l-identità ġenetika Maltija. Komplu semgħu u l-kotra għamet daqqa. Issa ħanduru għall-iżolament u niġu morru għall-identità. L-iżolament kemm effettwa l-identità tagħna meta ġejna biex insawruha aħna uffiċjalment domna biex għarafniha l-identità tagħna, d-diskors fuq l-identità mhux daqshekk qadim.
Mela qed nitkellem fuq identità kulturali.
Qed mitzana riżjed kulturali soċjali.
U soċjali.
Sawa, imma tal-bidu li fuq u bnejna, għax ma jistax ikun ma bnejniex fuq xi ħaġa li ġa kienu. Tal-bidu nimmaġina qed nispekulaw ftit hawnhekk fil-liġijiet tan-natura.
Ma nispekulaw xejn.
Tal-bidu ma twerrux u jgħidu dik żgħira kif tittex, m'hawnx ilma, m'hawnx hekk ħammaru lem.
Il-kontra naħseb. L-idea hija il-ħajja fuq din il-gżira, fuq din il-ħolqa żgħira ta' gżira, kienet ħafna iktar abbundanti, ħaw iktar foresti, kien hawn iktar jiġifieri abitati u ekosistemi.
Kienet ħadda riżjed ma' jiġifieri.
Hekk l-idea.
Fil-fatt kienu jieħdu l-injam
eżatt.
Anka qabel il-Medjuwevu biex jagħmlu x-xwieni minn hawn.
Imma ħafna qabel il-Medjuwevu, meta ġi l-bniedem u introduċa anki ċertu annimali bħal pereżempju il-mos beda naturalment.
Tar-razzet, l-annimali domestiċi tar-razzet.
Dawn il-mos dew iktar jagħmlu effett fuq il-ħaxix pereżempju grazing, eċetera, insomma. U hemmhekk fejn il-bniedem beda jagħmel effett enormi negattiv fuq il-natura f'Malta. Jiġifieri pereżempju għandna provi li Malta kienet tħaddar boskijiet enormi u qatt għandna ftit remnants fihom tal-ballut pereżempju fil-Wardija. Okej, jiġifieri
qabel mal-kavalli jagħmlu l-buskiet taħħa nagħmlu l-idea popolari.
Oru, mela, jiġifieri daw jiġifieri ta' żmien.
Eluf ta' snin.
Eluf ta' jiġifieri meta ġil bniedem u Malta l-effett jew kien negattiv.
Eret il-bosk.
Iva. Iva, għed namluwa sempliċa.
Ma għed nifmu
il-bniedem. Imma dik għax jiġifieri mhux affarijiet mhux sempliċi. Imma il-bniedem ħalla effett enormi fuq in-natura ta' dawn il-gżejjer, l-ekoloġija ta' dawn il-gżejjer. Imma iktar minn hekk kumpar. Id-natura ta' dawn il-gżejjer, l-annimali u l-pjanti u l-bniedem riet bil-forsi adatta ruħu għal dawn iċ-ċirkustanzi. Mela allura pereżempju ma kienx hawn ħela. Pereżempju jien naf ħana mhux nemżon immorru fil-bot ħafna ommi u ommok naħseb kienet timmaġinata ra l-ommok tal ma biċċa ħobs.
Mhux huwa jekk taqaf l-art u
apparti minn hekk jew jagħmlu biċċa kudina, eċetera. Jiġifieri.
Jekk ma jagħtuwiex l-annimali bħala alf u nifhom.
Jiġifieri fi kliem ieħor ma kienx hemm ħela.
Kien hawn riċiklar.
Ma kienx hawn ħela, ma tistax taħli. Jiġifieri il-ħela.
Mhux naħabba l-gwerra di li ma kienx hawn ħela.
Jekk inħarsu anke li jekk inti tħares li post awtentiku Malti antik. Is-sip li ma kienx ikun ħela, pereżempju inti tafu vera, li meta kienu jiġu biex jibnu dar, minn fejn ħeġibu il-knatan, naturalment. Ħaj ħafru l-bir, pereżempju. Ħaj joħorġu il-blad ħalli jużawhom
għal il-bir isir barriera.
Eżattu. Jiġifieri kollox bis-sens u bil-ħsieb, għax ma jistgħux jaffordjaw mod ieħor għax ma kellhomx il-lussu.
La flus u laqas riżorsi, għax f'dan każ ir-riżorsi
naf pereżempju waħda mill-problemi kbar li kien hawn f'Malta naf li anke meta ġew il-kavalliri twerwru għax ma rridux jiġu hawn Malta, tiftakar jiġifieri.
1529.
Fejn qalu dawn fejn ħammorru hemmhekk m'hemm xejn. U l-unika ħaġa li raw saħaġa sabiħa hija l-port.
U li hija viċin sqallija.
Imma altrimenti ma raw xejn speċjali. Jiġifieri nies kien hemm ftit li xejn. In-nies kienu jqanxu biex ngħidlek, kienu mhux minn daw li. Imma jiġifieri kienu ħardi ħafna. Kienu nies li tal-post
raffraj.
Jiġifieri altru milli l-ambjent jaffettwa l-bniedem, anke mill-lat ta' bniedem, ġifieri, bniedem li huwa jgħix fl-iżolament jew jgħix mhux fil-lussu, huwa bniedem li jafel anċaċ, bniedem jissurvajja f'posti taħt ċirkostanzi differenti, u naturalment imbagħad daw l-affarijiet jibdew jintilfu minn konsumerizmu u minn ċertu ideat li jibdew jiġu.
Trasport,
il veru mbagħad hemmhekk fejn l-identità Maltija bdiet anki l-identità ġenetika Maltija, tiddibdela x'għandna niżewġu
ħaddieħor
ġieri. Mhux qed ngħidlek kważi.
Ma
dik hija xi ħaġa naturali. Dik fin-natura tiġri bil-fors. U hekk tiġri fis-soċjetà u fil-kultura.
Darba fil-diskors tiegħek għattinna li minnu fuq gżira u iżolat jiżviluppa xortanzi ġieli jiżviluppa iżjed biex jaddatta ruħu u jibqa' ħaj. U għadna kemm semmejna wkoll inti għadek kemm semmejt li f'ċertu żminijiet imbagħad eqreb lejna biex ngħidu hekk il-Malti ma baqax jew l-abitanti li kien hawn ma nafx x'kienu dak iż-żmien, imma dawk l-abitanti bdew jaċċettaw madwar il-port iktar minn kull ħaġa oħra li jiġu viżitaturi oħra għal xi raġuni jew oħra baħħara eċetera jitħaltu magħhom. Ġenetikament allura mbagħad jirriżulta bħala identità. Meta taf li l-Malti aħna il-prodott tal-lum riżultat ta' tant razzezz, speċjalment fil-Mediterran, hemmhekk tieħu l-aħħar perjodu tal-Ingliżi trid iżidhom ukoll. Jiġifieri, meta tħallatna tant ġenetikament li fna identità tagħna. Joħloq noħra ġdida.
Naħseb li hemm qisu mit-tnejn. Jiġifieri l-identità titbiddel. Alla titlifa.
Titlef waħda biex tadotta
oħra. Jiġifieri naħseb li
taġġorna jis.
Taġġorna. Bħal gene pool qed jitbiddel bil-fors. U ċertament li anke fl-ideat jitbidlu. Jien naf pereżempju ċertament li bħalissa l-invoga hija li jaħli. Iktar ma taħli iktar għandek flus. U iktar jakkwa status.
U jekk għandek il-flus.
Tifhem?
Ċiklu jaħa taħli għaliex m'int tibża li ħadd jiġi bżonn.
Imma bil-mod il-mod nispera li dinja mhux qed ngħixu f'dinja mhux sostenibbli. Hawnhekk fejn nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli. Jiġifieri jekk bil-mod il-mod.
Aħna medda bħala razza fid-dinja.
Iva, iva.
Li llum qegħdin seba' biljuni jew xi ħaġa.
Ħafna, ħafna. Iktar minn hekk f'Malta medli. F'Malta
mill. Daqshekk viċin tagħna għax
hemm. Lele mhux viċin, aħna.
Aħna, punt lele close to home it l-English.
Aħna, jiġifieri, ċertu il-mod ta' kif qed nużaw ir-riżorsi naturali tagħna.
Anke dawk li m'għandniex bħall-ilma.
U mhux naturali. Mhux sostenibbli. Mhux bis-sens, mhux sostenibbli jiġifieri.
Pereżempju,
jekk inħarsu l-ilma tal-pjan, jekk inħarsu l-ilma li nixorbu minnu, tant ġi mielaħ li ma nistgħux nużaw kemm irridu. Allura nużaw l-ilma baħar biex nbidluh fil-maħel uħal nixorbuh. Flus. Jiġifieri, mhux
riskju wkoll.
Mhux sostenibbli.
Jekk jiġi mniġġes.
U mhux sostenibbli. Jiġifieri aħna biex
nistgħu sibqgħu sejrin hekk.
Biex nieħdu, biex ninqdew bl-istess affarijiet li konna naqdew 20 sena ilu, qed inħallsu it-triplu. Dik mhux sostenibbli. Meta jdina inħossa ħafna. Meta nitkellmu fuq żvilupp sostenibbli, mhux qed nitkellmu fuq żvilupp fejn nipproteġu l-ambjent naturali, il-wiża u l-gramxula u
l-speċi.
Għax dik speċi. Meta nkunu nibżgħu, meta jkollna żvilupp sostenibbli u żvilupp bis-sens, qed nibżgħu għall-but. Qed nibżgħu għall-ekonomija. Jekk ma nifhmux dik, ħan nirrokkaw. Jiġifieri qed nitkellmu fuq. Għax inti għat li hemm xi problemi ta' żviluppaw, iżgulli hawn. Jiġifieri jiena ħares lejn l-identità Maltija taħseb hija magħmula ma rridx ninstema' daqshekk polemiku, żimma l-identità Maltija issa parti mill-landscape Malti huwa l-Krejn. Kem kumpetrita la kriz.
No, taslima. Proset. It-triqtijaj narafa minn ġi skrejnijiet.
Proset. Iġifieri, il-krejns saru kważi parti mill-identità Maltija.
Mill-pajsaġġ.
Mill-pajsaġġ, li hija ħasra.
Ridikola kważi.
Grazzi. Grazzi li jien, iġifieri. Ma qed nitbidlu, żgur qed nitbidlu għadi.
Imma jekk neħħihom, vek għax issaw il-problema. Jekk neħħihom daw, ħambutu bil-ġuħ mill-banda. Allura xi jgħidu l-unika sena li hija hija tal-kostruzzjoni.
Imma stenna ftit.
Nisma ħaġar ej.
Ara. Jiena ma rridx ngħidlek minn fejn jien. Biex mill-li ħan it-rajt, ħadd ma jinduna fux qed nitkellem. Quddiemi żviluppaw blok flats kbir enormi għattew li l-arja insomma, ma somma.
Lakin tiġri spiss, eh?
Imma
tinje point.
Imma dan żabgħu ħabjat. Jagħmel xi sitt snin, seba' snin, tmien snin ilu u baqa' vojt. Zero, jiġifieri mhux tiġi tgħidli li daw għamluh biex jaqgħu l-flus. Daw għamluh għax ma jafux jagħmlu mod ieħor. Għax m'għandhomx kreattività biż-żejjed biex ir-rota
investew jużaw il-kelma koperta.
Eżatt, jinvestew għax ma jafux jinvestu. Għax da żgur bħala sors ta' income kien jiġifieri bħala sors ta' income qed ngħid.
Kien idaħlu iktar, kieku investew xi ħaġa.
Li ħafna inħoss jiena, li ħafna mill-investituri Maltin u l-iżviluppaturi Maltin ħanajda ġifieri. Ma jifhmux.
Ma jafux idejat.
M'għandhomx idejat, m'għandhomx idejat. U mhux jiġu għajdulna li minn għajdu l-affarijiet.
Imutu bil-ġuħ.
Anzi, imutu bil-ġuħ. Jekk ħankomplu nimxu kif irridu nimxu.
Dan huwa punt li qed niffaċċjawh kuljum jiġifieri, Malta hawn xi 70,000 lok ta' residenza li huma vojta. Imma għadna qed nibnu.
Imma mbagħad
l-affarijiet il-kampanja.
Dik ħażin ħafna u jiena kontriju ħafna. Imma mbagħad l-affarijiet irridu nifhmuhom ukoll. Hemm numru mhux ħażin ta' residenzi mhux użati li ma jistgħux jintużaw minħabba liġijiet. Li huma liġijiet bla sens.
Maqbudin f'wirt jew inkella.
Ma jiġifieri
irridu m'għandhomx flus biex jirranġaw.
Jiġifieri irridu dawk l-affarijiet irridu nirranġaw biex nisblukkaw is-sitwazzjoni. Jiġifieri jien ma nagħtix tort dejjem tal-iżviluppaturi għax iridu post ġdid. Le, l-affarijiet mhux ġas sempliċi kultant hija s-soċjetà u hija anke l-politika tagħna u l-policy making li ma tarax il-bot iktar minn imnejra.
Anka għaliex nirridu nsolvu problemi immedjati tal-lum, għax hemm sistema ta' struttura politika soċjali
ta'
ħames snin.
Jekk
ma jivvutaw lek x'ma terġa'x tista'.
Iċ-ċikli naturali u ċikli tas-soċjetà u tal-kultura huma iktar twal minn ħames snin.
Ekku, ekku, ma qatt ma ħadd ma jagħti kaqshom daw. M'għandniex pereżempju bank ta' idejat fit-tul. Għandna bżonn darba.
Qed ir-risk anki tal-identità tagħna.
Għemna l-ewwel laqatana mal-professur Viktor Għaxa minn aspett li nittama uġobkom huwa differenti ħafna mis-soltu u nistuktaw din it-taħdita interessanti l-ġimgħa d-dieħla.
kem nerġaw nintaqgħu minn ħaddieħor ċar xwieqek insemmilkom.